në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dhe ju së nderuar mirë dita, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe otjem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja edicionit të pas ditës veçojmë. Njoftohet për dy shpërthime në Mitrovicë, nuk ka viktima, por vetëm dëme materiale. Analistët nuk besojnë në Prishtinë se në Prishtinë ka gatishmëri politike për formimin e qeverisë teknike. Shpresat për integrimin e veriut deputetët kosovari varin e Uleksin, opozita thotë Mitrovica gjendet në status quo. Ekspertët thonë se mos funksionimi sistemit gjyqësor në Kosovë ka bërë që krimi financiar të ketë për masat të mëdha. Presidenti Mahmud Ahmadinejad i hedh poshtë sanksionet ndërkombëtare kundër Iranit. Për këto dhe përmbajtje tjera më ullësish në vazhdim të emisionit, por së pari u transmetojmë lajmet që i ka përgatitur Fatmir Bojupi.
Prishtinë, kryeministri Hashim Thaçi tha sot se institucionet e Kosovës po punojnë intensivisht për njohje të reja të pavarësisë së Kosovës. Në mbledhjen e qeverisë, zoti Thaçi i ka vlerësuar pozitivisht aktivitetet në procesin e njohjes së Kosovës. Ai tha se në këtë aspekt Kosova e ka mbështetjen e plotë të Shteteve të Bashkuara, të vendeve të Bashkimit Evropian dhe të personaliteteve të njohura ndërkombëtare. Prishtinë, misioni evropian për sundimin e ligjit në Kosovë Eulex ka njoftuar se vendimi gjykatës supreme për të liruar Florime Jupin nga burgu është marrë unanimisht nga 5 gjyqtar, 3 nga Euleksi dhe 2 vendës. Në këtë njoftim, misioni tha se gjykatësit në ditët në vazhdim pritet të japin një shpjegim më të gjerë me shkrim rreth vendimit të tyre dhe se vendimi është marrë në mënyrë të pavarur dhe pa ndonjë ndërhyrje politike. Florime Jupi ishte dënuar me 40 vjet të burg në qershor të vitit e 2008 nga një panel gjyqtarësh të Unmikut. Ai është akuzuar për rastin e një sulmi me mjet të shpërthyes kundër një autobusi në shkurt të vitit të 2001, me çfarë rast ishin vrarë 11 udhëtar serb. Prishtinë. Në dy shpërthime që kanë ndodhur mbrëmë në lagjën e bosnjakëve në Mitrovicë, nuk ka pasur të lënduar, ndërsa janë shkaktuar dëme të vogla materiale, ka njoftuar policia e Kosovës. Zëdhënësi rajonal i policisë Besim Hoti ka thënë se po zhvillohen hetime lidhur me shpërthimet, të cilat dyshohet se janë shkaktuar me bomba dore. Sarajevo. Diplomati austriak Valentin Incko sot është emëruar në postin e të dërguarit ndërkombëtar në Bosnjë-Hercegovinë. Ky emërim u bën në mbledhjen e Këshillit për implementimin e paqes që u mbajt në Sarajevo. I dërguari më parshëm Miroslav Lajçak para do kohë u emërua ministër i jashtëm i Slovakisë. Diplomati Incko ishte ambasador i parë austriak në Bosnjë-Hercegovinë pasi përfundoi lufta e viteve 1992-1995. Washington. Disa senatorë republikan me ndikim i kanë bërë thirrje presidentit Barack Obama që të rishqyrtojë vendimin për emërimin e Christopher Hillit për ambasador të Shteteve të Bashkuara në Irak. Associated Press raporton se kundërshtimi republikanëve mund t'i reduktojë gjasët që zoti Hill të konfirmohet në këtë post, pasi për emërimin e tij kërkohet edhe miratimi në Senat. Antarët republikanë të Senatit, John McCain, Lindsey Graham dhe Sam Brownback, kanë shprehur pakënaqësi me nominimin e zotit Hill, duke thënë se ai është diplomat i talentuar, por nuk ka përvojë të mjaftueshme në lindjen e mesme. Pekin. Kryeministri Wen Jiabao tha se Kina për së afërt po e monitoron ekonominë amerikane dhe se është e shqetësuar për sigurinë e pasurive kineze në Shtetet e Bashkuara. Ai i bëri ftesë Washingtonit që të udhëheqë politikë kredibile ekonomike në mënyrë që vlera e fondeve dhe e pasurive kineze në Shtetet e Bashkuara të mos dëmtohet. Më tutje, duke folur në konferencën për gazetar në mbyllje të sesionit vjetor të Parlamentit Komunist të Kinës, kryeministri Wen u shpreh edhe për masat për të ballafaquar me krizën financiare. Kina ishte përgatitur për një kohë të gjatë të vështirë për të ballafaquar me krizën financiare. Ne kemi përgatitur planet që eventualisht të ballafaqohemi me vështirësi edhe më të mëdha, tha kryeministri kinez Wen Jiabao. Teheran. Presidenti iranian Mahmud Ahmadinejad i ka hedhur poshtë sanksionet ndërkombëtare kundër Iranit, duke i vlerësuar ato si ide fëmijësh dhe gabim i madh. Këto komente u bën një ditë pasi presidenti amerikan Barack Obama i vazhdoi sanksionet amerikane kundër Iranit, së paku edhe për një vit, duke thënë se politikat qeveritare të Iranit vazhdojnë të paraqesin kërcënim për Shtetet e Bashkuara. Këto sanksione së pari janë vendosur në vitin 1995. Me çrast kompanive amerikane u ishte ndaluar që të ta ndihmojnë zhvillimin e industrisë iraniane të naftës dhe që të mos kenë lidhje tregtare ose investuese me Iranin. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Analistët në Prishtinë nuk besojnë se ka gatishmëri politike në Kosovë që të krijohet një qeveri teknike, siç kërkoi dje një pjesë e opozitës kosovare. Ndërkohë edhe deputetët thonë se pavarësisht ideve që mund të vinë nga opozita, aktualisht nuk ka rrethana që shpihen ka ndërtimin një qeverie të tillë. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Në Kosovë nuk ka rrethana politike për ndërtim në një qeverie teknike, vlerësojnë analistët. Sipas tyre, parashtrimi i idesë lidhjes demokratike të Dardanisë nuk ka dhënë një projeksion të qartë se çfarë do të arrijë me ndërrimin e qeverive. Analisti Lul Zimpeci thotë se parashtruesi i idesë për formimin e qeverisë teknike nuk e ka qartësuar as vizionin se si do të ndërtojë një qeveri e tillë. Ai beson se në Kosovë nuk ka gatishmëri politike për një qeveri të tillë, marr parasysh se në pushtet janë dy partitë më të mëdha politike, të cilat ushtrojnë kontrollin edhe mbi parlamentin, por edhe mbi qeverinë.
Nuk besoj që ka gatishmëri, domethënë për me hyrë në qeveri teknike. Edhe nëse një opsion i tillë shtrohet, atëherë duhet më qenë pak e qartë edhe ideja se çka po dëshirohet me mri me ta, apo vetëm hyrja në koalicion, apo çka dëshirohet me i pru Kosovës me këtë punë.
Ndërkohë, deputeti i pavarur në kuvendin e Kosovës, Driton Tali, thotë se personalisht të mbështet idenë që ekzekutivi Kosovës të ketë më shumë ministra me profesion të afërt me veprimtarinë që kryejnë, por marë parasysh rrethanat politike, ai nuk beson se ideja e ndonjë subjekti opozitar do të mund të implementojë në këtë fazë.
Ka nevojë për implementim të ekspertizës të profesionalizmit, them se jam adhurues i idesë implementimit të profesionalizmit në qeveri. Kjo ideja e qeverisë teknike është konform asaj.
Deputeti Driton Tali thot po ashtu se partia më e madhe në Kosovë, si edhe kreu i qeverisë, në asnjë moment nuk e kanë lënë të hapur derën për përfshirjen e ekspertëve tjerë që nuk janë të afërt me partitë në pushtet në kuadër të qeverisë. Kjo sipas tij i bllokon shpresat e atyre që mendojnë se mund të bëjnë ndryshime në ekzekutivin kosovar.
Kjo qeveri, në realitet partia më e madhe koalicionit, pasi premtu se do të implementoj profesionalizmin dhe meritokracin, kuptimin teknik në aparatin shtetor, në qeverisje, një gjithë të tim nuk i ka bë. Vazhda në vazhdi vjetër, andaj unë nuk besoj se kjo ide dhe të mire të serizisht.
Ndërka si pas analistit Lul Zimpeci, kërkesa opozitës është legjitime, sepse qëllimi partive politike është që t'jen pjesë e pushtetit, por a e shesit të domosdoshme që për një ide të tilë, Kosovës do t'i duhe një konsenzus politik në radhë të parë me partit në pushtet. Andaj, në rrethana të tilla, ai nuk beson se kjo ide mund të shkojë përpara, madje në situata si në Kosovë, ku sipas Lul Zimpecit nuk po hetohet ende ndonjë krizë aq e thellë, qeveritë e unitetit apo qeveritë teknike mund të sjellin vetëm komplikime dhe jo zgjidhje.
Qeveritë e unitetit vinë shprehje në atë moment kur vendi është në një krizë të madhe. Unë nuk besoj që Kosova momentalisht është duke u ballafaqur me një krizë të madhe. Mirë, po nëse ka një vizion për këtë punë, nëse dihet se çka po duhet të arrihet me këtë punë, se qeveria teknike mundet me pru ka njerë ma shumë domë se sot mira.
Dje me njëherë pasi që LDD kishte propozuar ide në krijimin të një qeverie teknike, pati reaguar dhe zyra e kryeministrit të Kosovës për mes zëvendës kryeministrit Hajreddin Kuqi, duke cilësuar këtë ide si të panevojshme, pasi që sipas krerëve të qeverisë në Kosovë nuk ka krizë në atë masë sapo përpiqet ta paraqes opozita dhe e cila do të shpinte deri te ndërrimi i qeverive. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Kërkesa për formimin e një qeverie teknike në Kosovë kanë gjallur reagime të ndryshme edhe tek qytetarët në Prishtinë. Sidoqoftë, emëruesi i përbashkët i tyre është se problemet aktuale në Kosovë kërkojnë qasje serioze. Anketën e zhvilloi korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Agim Azemi e quan ide të opozitës kosovare nevojën për një qeveri teknike.
Kjo është iniciativë me sigurie opozitës. E ka qeveria një mandat që ka fituar për i popullit, edhe bashkëpunim e ndërkombëtar mendoj se do të më kalu mandat dhe në funda. Qëllimi opozitës është me marrë pushtet. Ata ndoket po luftojnë me shpër pushtet. Mirë, po që apo frana, ja? A ka në alternativë matë mirë?
Rushit Reca i thot se Kosova aktualisht nuk ka nevoj për një qeveri teknike.
Kjo qeveri është qeveri e sukseshme, mirë po në punët me i përmbush gjitha nevojat edhe obligimet me njëran për popullin e Kosovës, se faktikisht është qeveri e re dhe si shtet është shtet i ri, nevojitet ku pak se është në vetë viti pari ekzistimit kësaj qeverie.
Ndërsa Hamit Hoti thekson se nevojitet një qeverie koalicionit e cila do të përfshinte të gjitha partitë politike të përfaqësuara në kuvendin e Kosovës, pavarësisht madhësisë së tyre.
Kemi pak naci shumë të mëdha, ka akuzat e lloj-llojshme, sidomos rreth mos funksionimit të shtetit në të gjitha vise interesat e vendit tonë, si që është pjesa veriore, e sidomos çështja ekonomike, që na për ekonomi nuk kemi çka të flasim. Sa më shpejt duhet të bëhet qeveria e koalicionit?
Ndryshe mendon Agim Bërdynaj.
Nuk ka nevojë për një qeveri teknike, për shkak se pasta kemi kriju shtetin e pavarur, kemi kriju institucionet e dala nga vota e lirë, duhet të mbështesim dhe të ecim atutje me programet e mjetet e me mbështetjen në bashkisë ndërkombëtare, besoj që mund përmirësohen disa gjëra.
Ndërkaq Ferdi Kamberi thekson.
Tash një vit mas pavarësimit të Kosovës, po shihen sfidat të cilat Kosova po përballet. Kemi një numër të intelektualëve mas pare 3 që po avancohen edhe nuk ka punë për ta. Kjo është një absurd i madh. Duhet bërë hapa konkrete rreth realizimit detyrave mas pare këtij qeverisë, po nëse nuk është afër me zgjedhjet detyrat atëherë flet jashtë vendin diku në tjetër.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Deputet të Kuvendit të Kosovës i varin shpresat për integrimin e veriut të vendit në misionin e Uleksit. Ata të partive në pushtet thonë se shtrirje e Uleksit dhe funksionalizimi doganave dhe gjukatave në 3 muajt e fundit paraqet një lloj plani për integrim. Por deputet e opozitës thonë se edhe më tej mungon strategjia për integrim dhe Mitrovica gjendet në një status quo. Në këtë temë transmetojmë kronikën e Albana Isufit.
Shtrirja e Euleksit në veri, paraprirje për shtrirjen e institucioneve të Kosovës. Në këtë qasje beson kreu i Komisionit Parlamentar për Siguri Rustem Mustafa. Deputeti nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës, Rustem Mustafa, këtu e sheh edhe si plan konkret, apo strategji për integrimin e pjesës veriore, edhe pse kjo nuk figuron tjetë plan zyrtar i dal nga cili do e institucion qëndror i Kosovës.
Kjo është paraprirje për më shtrirje institucionet e vendin të veri dhe në gjëven. Kjo është plan për më. Strategjia është merë nga mekanizma tjerë institucional, si janë policia, Euleksit, edhe gjyqësia, dëgonat, tash hapin e pare kemi pas. Dëgonat jenë vendos, pika dëganure, veç jenë vendos, ka njës patrullimi e portave të përzijeve dhe të forit të nderi. Këto jenë strategjia që është po përmbushët plani.
Kështu nuk mendojnë deputetë e opozitës. Besa Gaxheri nga Lidhja Demokratike e Dardanis thot se nuk ka parë strategji konkrete, pa të cilën si pasaj integrimi pjesës veriore të banuar me shumicë serbe do tjetë i vështirë.
Kjo është shumë dëshpruese që ne spaku si deputet kuvend Kosovës nuk kemi parë ndonjë strategji konkrete spaku nga qeveria, pra nga institucionet e Kosovës. Ndo është ta në siftarë të tyre ata kanë, duat paragjykoj, por vërtet kjo duhet jetë transparente, sepse mendoj se do të kontribuojmë, apo kemi obligim që të kontribuojmë të gjithë, kur ne kemi një strategji apo një program, dhe cilin duhet të angazhohemi, sepse ne duhet të arrim qëllimin që edhe atë pjesë ta integrojmë.
Veriun e vendit ende nuk e kontrollojnë institucionet e Kosovës. Edhe pas vendosjes së misionit evropian për sundimin e ligjit EULEX, në këtë pjesë nuk janë shpërbërë strukturat paralele serbe të mbështetura nga Beogradi zyrtar. Besa Gaxheri pohon se ajo që do të përshkruan të gjendje në Mitrovic është status quoja.
Se po e shofim, është kohë cila është vërtet e rrezikshme, prandaj po them se duhet plane konkrete dhe duhet transparencë këtë proces.
Gjatë administrimit të Kosovës nga misioni Kombeve të Bashkuara që përpiluar një plan për integrimin e qytetit i cili mbeti vetëm në letër. Edhe pakuja Atisarit parashesh ndryrimin e Mitrovicës në qytet me dy komuna, gjë që mendohet se do i ndihmojë zgjidhjes së problemit, por edhe kjo deri më tani nuk është jetësuar. Rustem Mustafa pranon se Kosova është vënuar shumë në marrjen e kontrollit në këtë pjesë.
Na si vend, jemi të vënum shtyrin e kontrolit të mveri. Tash ka fillu, strategjia po funksionon mirë, është hapi mirë vendosja e pikave doganore edhe këto njësit e përzime që po të bëjnë. Unë po shpresoj që do të jetë plane në rregull.
Po bëhen 10 vjet që kur autoritetet e sigurisë ndërkombëtare dhe vendore vlerësojnë gjendjen në Mitrovic si të brisht. Mbesin dilemat në çarqe të ndryshme nëse rivendosja e rendit dhe ligjit në veri të Kosovës do të duhej të bëjë në mënyrë graduale duke e favorizuar faktorin kohë apo duke përpiluar një plan të qartë që për disa vjet do të integronte veriun e vendit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Bashkimi sindikatave të pavarura të Kosovës dhe deputetë Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës kanë reaguar për miratimin në parim të projekt ligjit për punësimin e shtetasve të huaj në Kosovë. Ata thonë se ligji nuk mund të zbatohet pa miratimin e ligjit për mbrojtjen e punëtorëve. Nga Prishtina njofton Arton Konushevci.
Kuvendi i Kosovës ka miratuar në parim projekt ligjin për punësimin e shtetasve të huaj në Republikën e Kosovës. Ky projekt ligj parashet të mbrojtë drejtat e punëtorëve të huaj të cilët veprojnë në Kosovë. Mirë po përfaqësues nga Bashkimi Sindikatave të Pavarura të Kosovës, thotë se një veprim i tillë nga ana e institucioneve të Kosovës është paradoksal, me që të drejtat e punëtorëve kosovar nuk mbrohen me një ligj të tillë. Haxhi Arifi nga BSPK-ja shpjegon:
"Fiqësi Kosova nuk e ka një ligj të punës për punëtorët e vet brenda, këtu për brenda kjo nuk do shumë koment. Domethënë është një diçka, një zbrazësi shumë e madhe dhe një handicap për punëtorin kosovare. Ne jemi të interesuar me pas ligjin që i mbron punëtorët tonë Kosovë këtu."
Nga ana tjetër, deputetët e opozitës në kuvendin e Kosovës e kanë kundërshtuar miratimin e këtij ligji, pasi që sipas tyre ai ligj nuk mund të jetë funksional pa miratimin e ligjit për mbrojtjen e punëtorëve kosovar. Ibrahim Selmana nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, i cili në mandatin e kaluar qeverisës ka drejtuar Ministrinë e Punës, konsideron se ai projekt ligj ka kaluar në parim, por nuk mund të jetë funksional pa marrëveshje me shtetet në rajon dhe më gjerë.
"Ne kemi shpreh rezervat tona duke pas parasysh se sipako e ligjeve të punës në Kosovë nuk ekziston ligji punës, ligji për organizim sindikal, ligji për organizimin e grevave, ligjet cilat kanë qenë gatshme nikosisht edhe ky projekt ligj që djen parim votu nga deputetët e parlamentit Kosovës me shumicë votash ka kaluar në ledh, porse ky ligj nuk mund të rregulloj dispozitat ligjore për të huaj."
Por zyrtar nga qeveria e Kosovës thon se miratimi i ligjit për punësimin e shtetasve të huaj do të jetë më lehtë i zbatueshëm se sa ligji për mbrojtjen e punëtorëve të Kosovës. Zëvendës ministri i Punës dhe Mishërinë Sociale Gjergj Dedaj konsideron se ligji i miratuar në parim nga deputetët e Kuvendit të Kosovës nuk ka implikime buxhetore për të zbatuar.
"Kjo është një ligj me rëndësi, sepse edhe shtetasit të huaj të cilët jetojnë dhe veprojnë dhe dëshirojnë punojnë në Kosovë, duhen të kenë dhe të gëzojnë drejtat e të garantuara në ligj për punësimin në Kosovë. Sikur që ne kërkuam të shtetutit që kosovarët kanë drejta ligjore të punësojnë në vend të treta, jashtë Kosovës, dhe ky ligj nuk ka implikime buxhetore, është mirë se është aprovuar."
Megjithatë, kryetari i Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës, Haxhi Arifi, vlerëson se në mungesë të ligjit të punës, të drejtat e punëtorëve shkilen në masë të madhe në Kosovë, si në sektorin publik ashtu edhe në atë privat. Ai thotë se më rëndësi do të ishte aprovimi i ligjit për një çështje të tillë.
"Aty mund të nxirren edhe ligje të tjera, sikur ky si është nxjerr, por kjo është një absurd i kohës, edhe i kuvendit edhe i të gjithëve. Është një diçka që është për çdo kritik."
Përfaqësuesit e qeverisë së Kosovës thonë se me këtë ligj synohet të vihet nën kontroll tregu i punës në vend, duke i pajisur me leje punë shtetasit e huaj, si dhe duke u shqiptuar masat ndëshkuese atyre që nuk marrin leje prej institucioneve. Në bazë të këtij ligji parashihet që të nxjerren 8 lloje të lejeve të punës. Afati më i shkurtër i lejes së punës mund të jetë 3 muaj, ndërsa i më i gjatë deri në 5 vjet. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Mos funksionimi efikas i sistemit gjyqësor dhe mos ekzistimi legjislacionit adekuat sipas mekanizmave të sigurisë dhe ekspertëve për çështje ekonomike kanë bërë që krimi financiar në Kosovë të ketë përmasa relativisht të mëdha. Ata vlerësojnë se për luftimin e kësaj dukurie do të duhej edhe bashkëpunimi ndërkombëtar i policisë. Kronike përgatitur nga korrespondentja e Radios Evropa e Lirë Luljeta Krasniqi.
Ekspertë për çështje ekonomike vlerësojnë se zvoglimi i krimit financiar në Kosovë do të mund të luftohet përmes ushtrimit të shtetit ligjor dhe fillimit të proceseve demokratike në përgjithësi. Njëkohësisht ata pohojnë se në vendet ku ka krim financiar nuk ka funksionim të shtetit ligjor dhe nuk ka funksionim të sistemit gjyqësor. Eksperti për çështje ekonomike Musa Limani thotë se në Kosovë në periudhën e pas luftës është zhvilluar ekonomia informale e cila mbështetet nga krimi organizuar. Ai thotë se duhet të ngritet në nivel shumë të lartë kontrolli i inspektoriatit të tregut dhe institucione të tjera të cilat e përcjellin dukurinë që mund të paraqitet si krim financiar.
Ata të cilët duhet të luftojnë këto elemente, këto dukuri negative, ata janë në këto rrasë, për këtë arsye nuk mundet të luftohet.
Për ta luftuar kontrabandën ekonomike, krimet e organizuara, keq menaxhimet e mjeteve buxhetore, abuzimet financiare, profesor Limani thotë se duhet të ngritet përgjegjësia në niveli më të lartë dhe të pavarësohet gjyqësia.
Është që 2 vite sa ligji do të i përgatitur për përardhjen e pasurisë dhe nuk është aprovuar nga ana e parlamentit për arsye se një numër i konsiderueshëm, ndoshta edhe i funksionerëve edhe ata të cilët janë krye të institucioneve tona, pra duhet të përgjigjen.
Sipas statistikave zyrtare të policisë, ekziston një numër i madh i rasteve të krimeve financiare të hetuara nga policia. Ndërka shdera e parave të konfiskuara nga vitit 2006 dhe në vitin 2008 është mbi 3 milion euro. Zëdhënësi policisë të Kosovës, Arbër Beka, tekson se nga rastet e pavarura nga policia e Kosovës, janë hetuar 15 grupe kriminale, me që rast janë arrestuar 28 persona. Gjithashtu, Zoti Beka konfirmon se njësit i krimeve financiare në bashkëpune me Prokurorinë e Kosovës janë në proces të hetimeve dhe të disa grupeve tjera të dyshuara për krime financiare.
Një nga sfidat për hetus të policisë Kosovës është në baza ligjore, ligjë mbi barën e provës dhe ligjë mbi deklarimin e pasurisë, pastaj procedura standarde të operimit në kuadër të krimeve financiare është në vëshë madhe bashkëpunimin ndërkombëtar në mes të policive së domës të regionit.
Në anën tjetër, Mehdi Bektashi, ekspert për çështje ekonomike, thekson se krimi financiar, donse është i shprehur në një masë mjaftë të madhe, është duke u luftuar vetëm formalisht dhe me efekte shumë të vogla.
Ky krim momentalisht në Kosovë është ka shprehet përmes veprimit apo funksionimit të ekonomisë jo formale, invazionit fiskal, keqpërdorimit dhe keqmenaxhimit të mjeteve buxhetore, përlarjes së parave, korrupsionit dhe mitës.
Profesor Bektashi vlerëson se arsyet parësore të veprimit të këtyre formave të krimit ekonomik financiar është mos ekzistimi i legjislacionit, si dhe mos veprimi adekuat i sistemit gjyqësor. Për Radio Evropa e lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Serbia nuk ka strategji afatgjatë për Kosovën, megjithse ka arritur disa fitore të vogla taktike gjatë vitit të parë të shtetit të Kosovës, shkruan James Foreign Report. Analiza thekson se shumica e serbeve pranojnë se Kosova është e humbur, derisa Beogradi po e sheh Kosovën si problem të së djeshmes. Artikullin për transmetime ka përgatitur Iliriana Bajo.
Viti i pari i Kosovës së pavarur ka kaluar qetësisht, por procesi njohjes ka qenë shumë më i ngadalë se çpritej. Kjo është edhe rezultati politikave të Beogradit, mes të cilave dërgimi të çështjes së lehtëshmërisë së pavarësisë së Kosovës në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë. Megjithatë, ende nuk dihen synimet afatgjata të Serbisë ndaj Kosovës, shkruan James Foreign Report. Edhe festimet e një vjetorit të pavarësisë në Kosovë afro një muaj më parë u shoqëruan me një ndjesi zhgënjimi. Pak ditë para shpalljes së pavarësisë, kryeministri Hashim Thaçi kishte thënë se në një periudhë të parë Kosovën do ta njohin 100 shtete. Një vit pas pavarësisë, rreth 55 vende e kanë pranuar shtetin e Kosovës, çfarë përfaqëson më pak se 1/3 e vendeve anëtare të OKB-s. Sipas James Foreign Report, ka luajtur rol dhe politika e ndjekur nga Beogradi, e cila ka qenë relativisht e moderuar. Kjo është dëshmuar veçanërisht në pranimin e misionit e Ulexit. Misioni i cili ishte para parë të ndihmonte Kosovën në periudhën e tranzicionit drejt shtetësisë së plot, tashmë është neutral ndaj statusit dhe duket se Serbia ka një lloj të drejtë ligjore mbi Kosovën. Ky fakt dëshmon se pavarësia nuk është një punë e kryer, siç pretendon Londra dhe Washingtoni, shkruan James Foreign Report. Por shumë çka mbetet e paqartë, vazhdon analiza. Të gjitha këto fitore të vogla të Beogradit nuk të krijojnë idenë se çfarë dëshiron të arrijë Serbia në afat të gjatë. Megjithë retorikën serbe se nuk do ta pranojnë asnjëherë Kosovën e pavarur, anketat e opinionit tregojnë se serbët e kanë kuptuar shumë mirë se Kosova tashmë është e humbur. Në këto kushte ka pasur sugjerime se Serbia është e interesuar për coptimin e Kosovës, duke marrë veriun e vendit ose 15% të territorit që banohet me shumicë serbe. Që të ndodhë një gjë e tillë, të huhet një politikan i gatshëm të marrë përgjegjësitë për një hap të kësaj natyre, shkruan analiza. Shumë vëzhgues gjithnjë më shumë po pyesin sa e di Serbia çfarë dëshiron. Duket se Beogradi nuk ka një strategji për Kosovën. Nga ana tjetër, bashkia ndërkombëtare po fokusohet në Bosnjë ku ka rritje tensionesh. Zgjidhja e problemeve atje kërkon dhe ndihmën e Serbisë, çfarë i ofron Beogradit një mundësi tjetër për të përmirësuar besueshmërinë e vet. Për Serbinë, ashtu si dhe për bashkësinë ndërkombëtare, duket se Kosova është problemi së djeshmës, me gjithë potencialin që të krijojë shqetësime në të ardhmen, përfundon analiza e publikuar në James Foreign Report.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Pjesën tematike përmbylli me një material nga Shkupi. Raporti i dieshëm i Parlamentit Evropian për Maqedoninë është mbështetje për Shkupin në synimin për marrjen e dantës për fillimin e bisedimeve për anëtarësinë në Bashkimin Evropian, por ai nuk është obligues për Komisionin Evropian, vlerësojnë analistët politik. Ndërkaq sa i përket datës për bisedime dhe kontestit rreth emrit me Greqinë, ata thonë se do të jetë vështirë të ndryshohen qendrimet e palës greke. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkupi, Suf Kadriu.
Raporti i miratuar nga Parlamenti Evropian për përparimin e bërë në Maqedoni gjatë vitit 2008 është një mbështetje e madhe për Maqedoninë, edhe pse në aspektin formal e juridik, konkluzionet nuk janë obliguese për Komisionin Evropian. Kështu konsiderojnë ekspertët për politikë të jashtme duke komentuar rekomandimet e europarlamentarëve që decaktohet data për fillimin e negociatave për antarësimin e Maqedonisë në Bashkimin Evropian. I shefi i diplomacisë Slobodan Qashule, thotë se raporti nën kupton përgjegjësime të madhe për Maqedoninë që të zbatojë zgjedhje të lira dhe demokratike, ndërsa sipas tij konkluzionet e miratuara do të ndikojnë edhe në heqjen sa më të shpejtë të regjimit të vizave me shtetet anëtare të Bashkimit Evropian.
Sa
i përket datës për fillimin e bisedimeve, këtu përgjegjësia jonë është shumë më e madhe, pasi ka të bëjë me një çështje delikate dhe çfarë do qoftë vërejtje që do të paraqitet për zgjedhjet, mund të jap të drejtën komisionit që edhe njëherë të shtyjë datën. Pasi për momentin Komisioni Evropian nuk ka as edhe një instrument që do të mund të ndalonte Greqinë që të merrë masa kundër Maqedonisë, deklaroi Qashule. Raportin e Parlamentit Evropian zyrtarët në Shkup e kanë quajtur një fitore të vogël diplomatike, por me këtë nuk pajtohet analisti politik Mersel Bilali.
Mendoj se tani në fushat para zgjedhore dëshirohet një rekomandë tillë të eksploatohet për qëllime profitimi të poenve politik. Megjithatë, gjithë janë vetëdijshët të cilët e njohin problematikën se kjo është një procedurë konstante dhe nuk është pritë ndryshe. Edhe në kaluar ne kemi pas shumë qëndrime të Parlamentit Evropian raporte me disa shtete të tjera, të cilët realisht nuk kanë qenë obligative, mandje edhe nuk janë aplikuar nga Komisioni Evropian.
Në pjesën që ka të bëjë me kontestën rreth emrit mes Maqedonisë dhe Greqisë, Parlamenti Evropian ka dalë me një formulim të përgjithshëm se shtetet anëtare të Bashkimit Evropian nuk duhet të kushtozojnë shtetet e Ballkanit në synimet e tyre për antarësim në Bashkimin Evropian. Duke komentuar këtë, ishte shefi i diplomacisë Qashula thotë se problemi mes Shkupit dhe Athinës dhe ai mes Zagrebit dhe Ljubljanës mund të çojë deri aty që Bashkimi Evropian të rishqyrtojë të drejtën e anëtarëve të saj për të mos u bllokuar shtetet kandidate për shkak të problemeve të tyre dypalëshe. Në këtë drejtim analisti Mersel Bilali thekson.
Nuk jam shumë optimist i madh që po dallojmë prej disa vlerësimeve se gjithçka do të përfundojë mirë sa i përket startimit bisedimeve. Unë mendoj se si satisfaksion me siguri se Maqedonia do fitojë liberalizimin e vizave, megjithatë mendoj se vendimi për startimin e bisedave për antarësim plot me siguri se do të miratohet si zakonisht përmes konsensusit. Kështu që në këtë drejtim mendoj se qëndrimet greke janë shumë qartë.
Parlamenti Evropian theks të veçantë i ka vënë nevojës për zgjedhjet e lira dhe demokratike më 22 mars, ndërsa ka kritikuar edhe presionet që po i bën qeveria ndaj medjave në fushatën zgjedhore. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadrio.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij edicioni. Policia e Kosovës njoftoi për dy shpërthime në Mitrovicë, nuk ka viktima por vetëm dëme materiale. Kryeministri Hashim Thaçi thotë se qeveria e Kosovës është angazhuar seriozisht për njohje të mëtejme ndërkombëtare të Kosovës. Analistët dhe politikanë në Prishtinë nuk besojnë se në Prishtinë ka gatishmëri politike për formimin e qeverisë teknike. Mos funksionimi i sistemit gjyqësor në Kosovë ka bërë që krimi financiar të ketë përmasa të mëdha, paralajmërojnë ekspertët në Prishtinë. Presidenti iranian Mahmud Ahmadinejad i hedh poshtë sanksionet ndërkombëtare kundër Teheranit. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e gjitha për edicionin e pasdites të radios Evropa e Lirë. Programi ynë i radhës dhe i fundit për sot është në orën 21. Mirë u dëgjofshim.